Radio Cultura. Eus.
Joserra Senperena Donostiar piano iolea eta Maite Arruabarrena mezzo sopranoa eta Donostiarra baita ere, proiektu berezi batendako elkartu dira. Hala nola, Joserra Senperenak euskal idazle batzuen poemak aurkeratu ditu eta kompositore romantikoen musika giroan oinarri hartuz, lit sorta bat komposatu du bere pianoan. Olerki horieri berden bezalako garrantzia emateko, Maite Arruabarrena mezzo sopranoak bere ahots zoragarria ekartzen du. Bi artistek, beraien ibilbidea aipatzeaz gain, lit kuadernoa deitutako olerki musikatuen diska proiektu hau aurkezten digute.
Bueno, ni Joserra Senperena naiz, piano jolea, kompositorea, eta lit kuadernoa da nire azkeneko lana, 30 lit bilduma bat, euskal 7 poeten letrak dituztenak, eta Maite Arruabarrena da kantu hoien ahotsa, mezzosopranoa.
Bai, hori da berak esan duen bezala, ni Maite Arruabarrena naiz, mezzosoprano naiz, abeslari lirikoa, eta musikeneko kantuko irakaslea ere bai.
Bueno, ni naiz nire etxeko gazteena, familiare gazteena, eta etxean gainea anai arrebak eta lainguzuak hi alkarrekin bizi ginen, eta disko pila bat zeuden etxean, estilo guztietakoak. Eta lehenengo itzapenak hortik datoz.
Nire kasuan kantuarena txiki-txikitatik, 7 urtetan hasi nintzen kantari errenderiko umen abes batza batean, eta aur mantendu nintzen 23 urteak arte, gero ja kantu ikasketak egin nituen, atzerrira Italiara joan nintzen ere bai, eta bueno, beti danik, txiki-txikitatik beti kantuaren munduan sartutanago.
Bueno, pianoa da nire instrumentoa, urte askotan jamon organoa, jonun ere, giratan eta gaztetan sintetizadoreak, darbenak egiten itun, iparraldeko mintxoriak taldearekin, baino nire instrumentoa pianoa da.
Nik esan, bonuke gehien bat zure ahotsak nola baite mugatzen duela nun mugitu behar dezun. Gero noski zu egokitu zaitezke, baina ahotsak esaten dizu nun mugitu behar zaren, nire kasuan mezzosopranoaren arloan, orduan hor badut nire registroa, eta hor mugitu behar naiz, eta aukeratu behar dut zer abestu dezakedan, eta zer ez. Hori jaiotzez den gauza bat da, ez? Altuak, baxuak, begiurdina, begibeltza ditugun bezala, ahotsa ere jaiotzez datorkigu. Orduan hori nahiko azkar ikusten da, zure ahotsa nolakoa den, eta hori errespetatu behar da.
Lida genero klasikoko subgenero bat edo, esan dezagun, kantu soilak dira, laburrak, nun ez dago virtuosismorik, ez ahotsaren partetik, ez pianoaren partetik, eta nahiko lirikoak ere, poesia dute, eta hori zea dala esango nuke, ez dakite, Maite ados dago nirekin?
Bai, noski, lit alemanezko hitz bat da, eta abestia esan nahi du. Joserrak oso ondo esan duen bezala, normalean, abestian, ba, tekstuak dauka izugarrizko garrantzia, eta musika dago tekstuaren gainean jarrita edo, ez, bat egin behar dute biok, ez, hizkuntza berri bat, eta normalean, salbuespenak noski badaude eta ez gutxi, virtuosismo aldetik ba, mugatuago da. Zer, ez da inbeste ahotsaren luzimendua edo pianoaren luzimendua, baizik eta atmosfera bat sortzea, eta kamarako musika egitea pianista eta ahotsaren artean, eta orduan tekstuak dauka lehentasuna ere bai, orduan horregatikan virtuosismo bokala edo bigarren plano batean geratzen da, normalean.
Bueno, ni nahi nun horre genero hortan sartzea, kasu hontan, eta ezagutzen nun Maitearen izena, pertsonalki ez, geratu ginen, itzein genuen, azaldu nizkion proiektuaren nondik norakoak, eta hasi ginen, entzabiatzen, jakin gabe bukatuko genuen elkarrekin edo, baina lehenengo momentutik ondo moldatu ginen, eta bai, eta hemen gaude.
Poeta hauen tekstu zoragarriekin Joserrak egin du lan bikaina, musika jarri die, eta gure lana edo nire lana bentzat izan du da alik eta hoberen agertzea lan hori eta nire ahotsa haien zerbitzuan jartzea. Eta gure elkarlanan ikustet oso polita eta interesgarria izan dela, eta nire partitik esan dezakedena da benetako luxua dela abestea konposagilea aldamenean daukazula. Ze hori ez da sortatzen, ez? Schubert edo Schumann abesten edo Mozart abesten nangoenean gogoa badut galdetzeko, baina ez diat erantzuten. Taldiz aldamenean eukitzea, ba hori ez da egunero gertatzen.
Poetak dira Jose Luis Zabala, Mariluz Esteban, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediaga. Eta, bueno, hautaketa izan zen pixkanaka jo nintzen. Lehenengo liburu izan zen Juan Luis Zabalaren mina hartzeko ere, eta hor ja atea ireki zen, eta gero Josu Goikok Euskal Herriko faktorian egiten zuen poesiarekin lotutako mini irratsaio bat entzuten nun, eta hor poeta asko zeuden, eta handik pistak atean nintzitun.
Nik euskeraz dexente abesten dut, agian esan dezakedana da, euskal abesti asko, edo ezagunak direnak, testua popularra direla. Ez da? Kasu honetan ez, kasu honetan daukagu poesia heldu bat eta oso interesgarria, ez da? Orduan, agian diferentzia horregondu da, ez? Ez dala mundu guztiak edo ezaguntu dezaken tekstua eta denok abesten duguna popularra delako, baizik eta poesia zaindua dela eta hori izan du da lan oso interesgarria eta baita ere, ba, Schumann, Schubert edo horrelako konposagileen melodiak abesten ditugunean ditugun testu bezalakoa, ez Goetheren testuak edo Victor Hugo ditugunak edo, ez, ba, horrelako lan bikaina izan du dela kasu honetan eta hori euskal musika eginez, oza, oso interesgarria benetan.
Bai, lehenengo gauza zan doinua. Osea, nola ze doinu jarri letra horiei. Hori izan zan lehenengo gauza, gero piano bat asmatu, eta hirugarren eta azken fasea izan zan entseguak. Eta entseguetan gauza desente aldatu genitun. Ba, tempo batzuk, piezaren bat, eta, bueno, gauza bada, zu etxean bakarrik ahotsa imaginatzea, eta gero Maiteren ahotsa hor bi metrora entzutea. Orduan, impresioa guztiz ezberdina da, ezta? Eta, bueno, hirugarren fasi hortan, entseguetan, gauza batzuk mugitu genitun, ba, elkarren ondoan ondo aritzeko.
Nagia naizenez, lana beltze egiten dut, indarrak aitu arte, gero alferkerian, lasai
Partiturak komposatu ondoren egin ditun, berari pasatzeko eta horren gainean entzeratzeko. Eta, bueno, komposatzeakoan buruz. Eta behin prozesu guztia bukatuta, ja diskoa prestatzean, orduan ja berriro ikasi nitun 30 lid buruz, eta bain, bai, partiturari gabe jotzen dut.
Bakartia naizenez, jende tasunaren arauak, zorrotzer espetatzen ditut, gero nire baitara, lasai egoteko.
Ba, egia esan ez da, momentu komplikaturik egon. Ez dut horreitzen zenbat denbora izan du den, baina, bueno, astero egiten genuen ensaiotxo bat, diska bai, iritsi arte, ez da diska grabatu genuen.
Bost hilabete utzi gora bera?
Hori da. Bost hilabete, astean behin, amabostean behin, ensaiotxo bat egiten, poliki, lasaitasun osoz, diska grabatu genuen arte.
Ba, izenburua Lid kuadernua da eta bueno, haintxe atera da, argitaratu da eta hemendik aurrera ba kontzertu gehiago egitea espero dugu. Eta bueno, poetak batzuk esate dute ez dakatela ohitura genero hau entzuteko eta arraro xamar egiten zaiela eta normala da, baina gustora hartu dute. Haiek ja idatzita zeukaten lan bat, ba berriro bigarren bizitza bat dela esango genuke.
Ba, kontzertuak sortzea eta musika hau eskaintzea, hori da nire esperantza bintzat.
Hori da, bai, hori da.
Radio Kultura. Puntu eus.